Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 19, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Kodi nkuku zonse zindizanu? Kodi nkuku zonse zindizanu? Ndizanga zonsezi. Ndizanga zonsezi. Kodi munga ndigulitsa imodzi? Kodi munga ndigulitsa imodzi? Chabwino. Chabwino.
Dialogue for fluency.
Kodi nkuku zonsezi ndizanu? Ndizanga zonsezi. Kodi munga ndigulitsa imodzi? Chabwino.
Dialogue for fluency.
Kodi nkuku zonsezi ndizanu? Ndizanga zonsezi. Kodi munga ndigulitsa imodzi? Chabwino.
Exercise 1. Concord practice with possessives and demonstratives.
Nkuku. Nkukui. Nkukui ndiyanga.
The same three phrases again.
Nkuku. Nkukui. Nkukui ndiyanga.
Now some corresponding phrases in the plural.
Nkukuzi. Nkuku zonsezi. Nkuku zonsezi ndizanga.
Now all six phrases, first the singulars and then the plurals.
Nkuku. Nkukui. Nkukui ndiyanga. Nkukuzi. Nkuku zonsezi. Nkuku zonsezi ndizanga. Njinga. Njingai. Njingai ndiyanga. Njingazi. Njingazonsezi. Njingazonsezi ndizanga. Nyale. Nyalei. Nyalei ndiyanga. Nyalezi. Nyalezonsezi. Nyalezonsezi ndizanga. Chintu. Chintuchi. Chintuchi ndichanga. Zintuzi. Zintu zonsezi. Zintu zonsezi ndizanga. Chimanga. Chimangachi. Chimanga chonsechi. Chimanga chonsechi ndichanga. Kasu. Kasuli. Kasuli ndilanga. Magasuwa. Magasu onsewa. Magasu onsewa ndi anga.
Exercise 2. The use of high-toned ndi versus the prefix na corresponding to the English verb to have.
Nkuku. Nanga mulindi nkuku. Ndiri nazo. Nkuku. Nanga mulindi nkuku. Ndiri nazo. Nyale. Nanga mulindi nyale. Ndiri nazo. Njinga. Nanga mulindi njinga. Ndiri nayo. Magasu. Nanga mulindi magasu. Ndiri nawo. Mabuku. Nanga mulindi mabuku. Ndiri nawo. Ana. Nanga mulindi ana. Ndiri nawo. Mazira. Nanga mulindi mazira. Ndiri nawo. Alongo. Nanga mulindi alongo. Ndiri nawo.
End of Unit 19. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 20. Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Moni amiranzi. Moni amiranzi. Moni apiri. Moni apiri. Nanga muli kupita kuti amiranzi. Nanga muli kupita kuti amiranzi. Ife tiri kupita kumsika. Ife tiri kupita kumsika. Mukupita kumsika. Mukupita kumsika. Inde. Inde.
Dialogue for fluency.
Mona amiranzi. Moni apiri. Nanga muli kupita kuti amiranzi. Ife tiri kupita kumsika. Mukupita kumsika. Inde.
Dialogue for fluency.
Mona amiranzi. Moni apiri. Nanga muli kupita kuti amiranzi. Ife tiri kupita kumsika. Mukupita kumsika. Inde.
Exercise 1. The use of high-toned C as the negative of low-toned D.
Siwanga. Ndiwache. Ndiwache eti. Siwanga. Ndiwache. Ndiwache eti. Sianga. Ndiache. Ndiache eti. Sianga. Ndiache. Ndiache eti. Silanga. Ndilache. Ndilache eti. Sichanga. Ndichache. Ndichache eti. Sizanga. Ndizache. Ndizache eti. Silanga. Ndilache. Ndilache eti. Siyanga. Ndiyache. Ndiyache eti. Sichanga. Ndichache. Ndichache eti. Si anga. Ndiache. Ndiache eti. Siwanga. Ndiwache. Ndiwache eti.
Exercise 2. The use of various nouns and appropriate concords in replying to questions.
Muli ndi ana. Ndili nawo. Muli nawo angati. Ndili nawo awili. Muli ndi nkuku. Ndili nazo. Muli nazo zingati. Ndili nazo ziwili. Muli ndi mazira. Ndili nawo. Muli nawo angati. Ndili nawo awili.
End of Unit 20. Certain of the materials in these recordings will be given first with one speaker or set of speakers, and then with a second speaker or set of speakers. This gives the student an opportunity to observe the similarities and the differences which occur in the pronunciation of the language. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 21, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Ha! Mukupita kumsika. Ha! Mukupita kumsika. Ndithudi. Ndithudi. Mukukagulitsa chiyani? Mukukagulitsa chiyani? Ndikukagulitsa nsomba. Ndikukagulitsa nsomba. Ha, munakatenga kuti? Nsomba zimenezi amiranzi. Ha, munakatenga kuti? Nsomba zimenezi amiranzi. Ndinagula ku ujeni kumwanza. Ndinagula ku ujeni kumwanza. Kumalire ndi apotikizi. Kumalire ndi apotikizi. Ndizabwino ndithu. Ndizabwino ndithu. Kwabasi. Kwabasi. Ndizakhala wokondwa kugula nsomba zanu. Ndizakhala wokondwa kugula nsomba zanu. Chabwino. Chabwino. Zikomo amiranzi. Zikomo amiranzi.
Dialogue for fluency.
Ha, mukupita kumsika. Ndithudi. Mukukagulitsa chiyani? Ndikukagulitsa nsomba. Ha, munakatenga kuti nsomba zimenezi amiranzi. Ndinagula ku ujeni kumwanza. Kumalire ndi apotikizi. Ndizabwino ndithu. Kwabasi. tizakala wokondwa kugula nsomba zanu. Chabwino. Zikomo amiranzi.
Exercise 1.
Ndifuna kugula nsomba. Ndikupita kumsika. Ndikupita kumsika kukagula nsomba. Ndikukagula nsomba kumsika. Achabwera afuna kugula nsomba. Akupita kumsika. Achabwera akupita kumsika kukagula nsomba. Peter watopa. Akupita kwao. Peter akupita kwao kukagona. Peter afuna kuyankula ndanya mata. Peter afuna kuyankula ndanya mata. Akupita kusukulu. Peter akupita kusukulu kukayankula ndi anyamata. Anyamata afuna kuvina. Akupita kutauni. Anyamata akupita kutauni kukavina.
Exercise 2.
Mazira. Ndikugulitsa mazira. Ndi abwino? Inde ndi abwino. Ndidzakhala okondwa kugula mazira anu. Chimanga. Ndikugulitsa chimanga. Ndi chabwino? Inde ndi chabwino. Ndidzakhala okondwa kugula chimanga chanu. Njinga. Ndikugulitsa njinga. Ndi yabwino? Inde ndi yabwino kwambiri. Ndidzakhala wokondwa kugula njinga yanu. Nyale. Ndikugulitsa nyale. Ndi yabwino? Inde ndi yabwino kwambiri. Ndidzakhala wokondwa kugula nyale yanu. Makasu. Ndikugulitsa makasu. Ndi abwino? Inde ndi abwino kwambiri. Ndidzakhala okondwa kugula makasu anu. Mabuku. Ndikugulitsa mabuku. Ndi abwino? Inde ndi abwino kwambiri. Ndidzakhala okondwa kugula mabuku anu.
Exercise 3.
Chimanga. Kuli chimanga kumsika. Ndi chabwino? Ndi chabwino ndi 2D. Nsomba. Kuli nsomba kumsika. Ndi zabwino? Ndi zabwino ndi 2D. Mazira. Kuli mazira kumsika. Ndi abwino? Ndi abwino ndi 2D.
End of Unit 21. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course,
Unit 22, Basic Dialogue. Dialogue for Learning.
Kodi bambo amsonte muli ndi mkazi? Kodi bambo amsonte muli ndi mkazi? Ha, osapeneka iyayi. Ha, osapeneka iyayi. Muli ndi ana angati? Muli ndi ana angati? Ndili ndi ana awiri. Ndili ndi ana awiri. Zokondweretsa. Zokondweretsa.
Dialogue for fluency.
Kodi bambo amsonthe muli ndi mkazi? Osapeneka iyayi. Muli ndi ana angati? Ndili ndi ana awiri. Zokondweretsa.
The table on page 81 may be filled in and used in practice of concords with numerals for classes 1 through 10.
Mwana mmodzi. Mwana mmodzi. Mkazi. Mkazi mmodzi. Ziwiri. Akazi awiri. Mnyamata. Anyamata awiri. Zitatu. Anyamata atatu. Nsomba. Somba zitatu. Modzi. Somba imodzi. Nkoku. Nkoku imodzi. Awiri. Nkoku ziwiri. Mwana. Ana awiri. Zingati. Ana angati. Nsomba. Somba zingati. Awiri. Somba ziwiri. Misika. Misika iwiri. Limodzi. Msika umodzi.
End of Unit 22.
Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 23, Basic Dialogue. Dialogue for Learning.
Nanga inu bambo mmakhala kuti? 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 Ine ndimakhala ku Mwanza. Ine ndimakhala ku Mwanza. Ndikutali ndithu. Ndikutali ndithu. Iyayi. Pang'ono basi.
Iyayi. Pang'ono basi.
Dialogue for fluency.
Nanga inu bambo mmakhala kuti? Ine ndimakhala ku Mwanza. ndikutali ndithu. Iyai, pangono basi.
End of Unit 23.
Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 24, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Nanga inu bambo, mmakhala kuti. Nanga inu bambo, mmakhala kuti. Ine, ndimakhala ku Mwanza. Ine, ndimakhala ku Mwanza. Kodi ndingapeze bwanji njira yopita ku Mwanza? 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 Ndingatenge basi. Ndingatenge basi. Kapena munganduuze njira yache. Kapena munganduuze njira yache. Mutha kuyenda ndi mwendo. Mutha kuyenda pansi. Mutha kuyenda pansi. Mutha kuyenda pansi. Ndikutali ndithu. Ndikutali ndithu. Iyai, pangono basi. Iyai, pangono basi.
Dialogue for fluency.
Nanga inu bambo mmakhala kuti. Ine ndimakhala ku Mwanza. Kodi ndingapeze bwanji njira yopita ku Mwanza? Ndingatenge basi. Kapena munganduuze njira yache. Mutha kuyenda pansi. Ndikutali ndithu. Iyai, pangono basi.
Dialogue again for fluency.
Nanga inu bambo mmakhala kuti. Ine ndimakhala ku Mwanza. Kodi ndingapeze bwanji njira yopita ku Mwanza? Ndingakwere basi? Kapena mungandiuze njira yache? Mutha kuyenda pansi. Ndikutali. Iyai, ndikutali pangono.
The following drill is a set of unrelated sentences in which the student can practice using the nga prefix with the suffix on the end of the verb. Each sentence will be given twice.
Ndingakwere bus. Ndingakwere basi. Ndingakwere basi. Ndingakwere basi. Ndingagulitse mazila awa. Ndingagulitse mazila awa. Angagulitse mazila awa. Angapite ku Mwanza. Angapite ku Mwanza. Mungapite ku Mwanza. Mungapite ku Mwanza. Mungavine. Munga vine. Anga vine bwino. Anga vine bwino.
Now the same series of sentences for anticipation. Try to say the sentence before the tape. Each sentence will be given only one.
Dinga kwere basi. Dinga kwere basi. Dinga gulitse mazira awa. Anga gulitse mazira awa. Anga pite kumwanza. Munga pite kumwanza. Munga vine. Anga vine bwino.
In the next exercise, the prefix nga is mixed up with the prefixes na and za. The student will here have to choose which prefix is to be used.
Ndingapeze njira. Ndinapeza njira. Peter anapeza njira. Peter angapeze njira. Peter sanapeze njira. Anyamata sanapeze njira. Anyamata angapeze njira. Mnyamata mmodzi angapeze njira. Mnyamata mmodzi amata kuyankhula chinyanja. Mnyamata mmodzi amamva chinyanja. Anyamata onse amamva chinyanja. Anyamata onse angapite kumwanza. Anyamata onse adzapita kumwanza. Anyamata onse anapita kumwanza. Anyamata awiri anapita kumwanza. Tinapita kumwanza.
End of Unit 24.